әлепті әр адатлық радиосейм. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы тәді кеплешігімізді дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркменстанлы аялығылыр шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі, өйді олсы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ішілі.
Кеплешігіміздің кемейшекі мейтманы сағылық программасының өп прогресс фондының есасландырыжызы Айнава Тиялимова. Аял кызларының ягдайларына ва душ келген кыйынчылыктарына багышланган рубрикамызды хептенин аягында диңлеп билерсиңиз.
Кеплер Азатлык радиосы. Өйүңүздө саглык, урматтуу диңлейчилер. Эфирде халкара темасы менен мен Юксунан Нурван, Алсу Курмашева, Иван Гершковч ва Пол Уэлен согурушку төрөлүүлөрү иңүлү туссоо алышсалсыгына дахыллуу болгон 24 туссоонун үчүсү Бирлешен Штаттарга кайтып келди. Олор Вашингтондун Колумбия этрафынын дасындагы Эндрю базасына жыгынынан адамдардын шаттык шоокуна сынна. Президент Джо Байден ва Маскалак валар тарапынан каршы алынды. 1 августта алыс салсын бир бөлөгү болгон Түркиядан келген 3 адам Русияда ва онун жакын яраны Белорусса бошотулган 16 туссоонун бир бөлөгү болуп, Бирлешен Штаттарда ва бейлеки бир нече юртта сакталган 8 рус туссоонунун дерегине адатлыга чыкты. Бирок ак тамда кечирилген меттуот жыйынына бу тарыхый алыс салышы кутлап чыгыш эден Байден вице президент Камала Харрис менен бирликте туссоолорун Маскалак дааларына кардешлерине ve haber veriş serişlerinin vekillerine koşulup Rus tutsaklığından azatlığa çıkanları Amerikan toprağına karşı almağa geldi. Azatlık Radyosu'nun jurnalisti Kurmaşova, Wall Street Journal gazetinin haberçisi Gerşkovç ve Michigan Ştatı'nın korporatif hopsuzluk kulluğunun işgari Weylen bunların ehlisi ABŞ'a rayetleri olup duruyor. Önkü deniz sesker Weylen Amerikan toprağına konan uçordan ilkinci olup çıktı ve baskançaktan aşağı түшіп, президент Байден үлін көрішті. Халық-қуал сорошонларынан соң, президент өз якасындағы нышаны алып, оны рус тұссоғылығынна ин көп қуалды сақланын өйленің якасына дақты. Сонғыра Гершковц, оның үйдіннан Курмашевы ұчордан үшіп, егінінің адамларын әл чарпышмалары, шаатлық шоуқын астынна адатлыға чықанлары күзоға чып қаршылан президент үлін көрішті. 32 яшлы Гершковч Русияда 2023 үйлің мартынна Хабар таярлама үчүн Екатеринбургда сапарда болгон махалы туттук этилди. Ол июль айында ичалчылык айыпламалары менен 16 жыл түрмө туттуклугуна өкүм этилди. Бирлешен Штаттар ва иш берүүчү нешер Wall Street Journal ону билдирилген ичалчылык айыпламаларын ирет этти. 491 күн туттуклукта турган журналист кардешлери менен салаанышып, олор акырында өйү юрду долонуп келмек нехиллип сорооларына эрветтелип жоғап берді. Екі сағаның енесі 47 яшлы Курмашова 2023 жылың октябрь айында қазанны тұссоқ етілді. Ол ілкі Русияның журналистлері, райыт жемгетінің активистлеріні ве бейлекілері нышана алиян жаза верзі қануынна лайықлықты дашыры ұрт агенті өкміні қасау алынмадылықта айпланды. Ар нәтижеде ол рус кошуну арада ялын маалыматтары яйратмакта күнөөлү тапылып 6,5 жыл азаттыктан махрум эдилди. Бирок бу чалсыгы оглан эденине Байден Русияны Гершков үчүн Уэйленин ва Курмашеванын туттук эдилмегине алып келген көрөлдө суутларын улануктан танкыйт этти. Ол бу адамдардын үчөсүнүн да ичалы болмокто калп айыпланганын айтты. Качанна бу туттук чалышмасынан соң Путине неме дер деп сораанларына президент Америкалардын күмүртүк айыпламалар эсасында туттук эдилмегине назарда тутуп, бесет деп жооп берди. Байден Брайден туттуктардын чалышылмагынын Германиядан дүйүклү эглешик талап эденнигин буйурдун ФСБнын, яны Федерал коопсуздук бюросунун полковнигу Вадим Красикови 2019 жылда Берлинде олоркуй чечен сөгүшчүсүн өлтүрмөктө күнөөлү тапылган рус раятыны бошотмалы болгонун белледи. Бул алыш Русия 2022 жылдын февраль айында Украинага каршы кийин эрмди урушу башлагандан соң Вашингтон менен Москванын арасында катнашыктардын соңку 10 жылдыкларда эң пезелен убактына карамастан багышылды. Чалсылын туттуктардын арасында Москванын Украина согушун танкыйтлан үчүн туттук эдилген рус, инглиз раяты диссидент Владимир Кара Мурзахем бар. Alsu, Ivan, Paul, Vladimir ve beylekler, siz öyünüzdeki maskalarınıza ve yakınlarınıza degişli deyip, Avrupa Kengesinin başlığı Charles Michel X platformasındaki yazgısını aytti. Men Avrupa'da diplomatik alalasının bağlasılmağına kömek edenlerin ählisine savvalsın aydiyarın. Avrupa Birleşiği Rusya'da ve başka yerlerde bir kanun tutsak edilenlerin kimmesini kollamak ve onların arkasında durmak takarlarını doğan ettirir deyip ol sözünün üstünü getirdi. Kurmasova, Gerskovçko ve ilen maskalar dağlar dostları bilen bolonlarından son sağlık becergesini almak ve ABŞ resmileri bilen sökvettes olmak için Texas ştatının San Antonio şehrine uğrar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maridaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. 15-nji iýulda Türkmenistanyň Hazar deňizindäki Nevit platformalarynyň birinde ýangyn döredi. Başdaby Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşen Dragon Oil Nevit kompaniýasy tarapyndan özleşdirilendi aýdylan platformadaky ýangynda onlarça işçi yaralandy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy aldylan Nevit platformasynda işleýän işçileriň we Türkmenmaşy şäheriniň ýaşaýjylarynyň bir näçesine salgylanyp 2-nji iýulda maglumat berdi.
Men 15-nji ýulyň 16-sına geçilen gije deňde serede oturkam, halaryň içinde uly ýangyn görünli. Men uzak aralykdan bolsa da derrew telefonumy surata düşürdim. Ýangyn tas 3 sagat soňra hem uzakdan görünýärdi.
Dip şäher ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyga ýangyn barydaky maglumat mundan 2 hepde çemesi ozal gelip uruşdy. Ýöne redaksiýa wakany bir-birinden garaşsyz beýleki çeşmeleri tasdiklädip ýa-da inkar etdirip bilmändigi sebäpli onu köpçülige ýetirmekden saklanypdy. Şu hepdäniň başynda habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Dragon Oil kompaniýasynyň hazardaky platformasynda işleýän Balkanly işçileriň bir näçesi hem ýanyny tasdiklap waka barada jiýip-mejeklikleri paýlaşdy. 15-nji iýulda giýjäň ýarına goly elektrik öndürýän generatoryň benzin bakından syzyp çykan benzin partlap, ätýäşdäki 2 tonnadan gowrak benzin we dizel ýanyjylarynyň oýdalmagyna getirdi diýip gurun edilýän Nevit platformasynda işleýän we ýanynda ýeňil yaralanan türkmen işçisi Ulug Brow enjamynyň deňdiň içinde dikilen öz başdak benze generator güýji bilen işledilýändigini hem sözüne goşdy. Onun tasdiklamagyna görä ýanynyň bolan pursady Nevit platformasında 38 işçi şol sanda özü bardı. Olardan 25 sansı yanında ağır şikes aldı ve başada bir neçe işçi güýçli yanıp wakanın bolan yerinde helak boldı. Azatlık helak bolanlar baradaky maglumaty häzirlikçe beýleki çeşmelerine tasdikladyp ýa-da inkar ettirip bilmedi.
Nevit platformasındaki halas ediş küçük emirler hem yanıp kül oldu. Şehirden halas ediş kulluğu sol sahanına yangın sönürcüler. Tiyer lukmançılık kömeği hem 2 saat çemesi son ölüler.
Dip platformada işleyen başşavır işçi vakada özünün yenil yaralanandığını aytta. Onun tasdiklamağına göre yangında helak bolan Nevit işçilerinin maşalalarına, hosarlarına Dragon Oil kampanyası tarafından maddi yardım berildi. Kampanya ağır yaralanan işçiler için daş Daşary döwletlerden lukmanlary hem getirdi. Daşary ýurt lukmanlary ýanyndan 24 saat geçmänkä Türkmenmaşynyň hassahanasyna geldiler diýip işçi aýtdy. Agatlyň 2-nji iýulda Dragon Oil Türkmenistan kompaniýasynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgisine jaň edip tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýa kompaniýanyň web saýtynda görkezilen email adreslerine resmi hat uradyp waka barada tesbir bermegi hem sorady. Ýöne häzirlikçe jogap alyp bilmedi. Redaksiýanyň Türkmenewit döwlet konsernining web saýtynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Waka barada Türkmenmaşynyň hassahanasy bilen hem habarlaşyp bolmady. Ýurdun Berk döwlet gözegçiligindäki medpuat serişdelerinde hem ýanyň barada haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Ýöne waka barada garaşsyz neşir Türkmen News hem öz ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp 1-nji awgustda maglumat berdi. Neşir hem wakanyň Dragon Oil kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýan LAM 28 Nevit platformasynda bolandygyny, ýöne ýanyna nämäniň sebäp bolandygy barada maglumatyň ýokdygyny, deriňi işlerinin devam edyendiğini belleyeri. Yanının neticesinde 24 adam yanıp çiketlendi. Yöne hemmeler tiz evakuatı edildi deyip neşir yazıyarı. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta olayan tebiyo tekniki yanın hadisaları varıdı tas asla mağlumat vermeyeri. Yöne azatlık sonku bir yılın devamında yurdun dürlü küncağında olan yanınların ençemesi. Şolsan'da yağ zavodunda, tiz kömek kulluğunda, bağdırlarda ve gözellik hizmetlerini hüdürleyen merkezde olan yanınlar barada mağlumat verdi. Bellesek Dragon Oil kampanyası sonki 20 yıldan qorak vaqtın devamında Türkmenistan'ın nevit yataklarını özleştirmek taslamasına 8 milyard ABŞ dolarından qorak maya koydu. Dubai'nin yerine yetirci genişinin başlığının ornuvasarı Ahmet Bin Said Al Maktum 2023 yılın aprelinde kampanyanın gelecek 15 yılın devamında yeni ağzından şol muktarda maya koymağı tayardığını aytdı.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyn internetdäki aktiwligi häkimetleriň üns merkezinde galýar. VPN ulanjylarynyň we ustalarynyň berk ýygyrlanýan wagtynda öň işlemedik VPN serwerleriň açylyp, ýyl içinde açyk ýaýramagy Adatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň ünsüni çekdi. Adatlyk bilen gürleşen bilermenler bolsa ulanjylaryň töwekgörçülüklerden ägä bolmalydygyny öňe sürýärler. Bir-birinden gararsyz türkmen awatly we aşgabatly çeşmeler soňky günlerde uzalkilerde yurtta işlemegini beseden VPN serverlerin yeni işlep başlanlığını ve onların ulanıcılara el yeterlediğini aydıp, muney hakimetlerin ulanıcılara gözökçülüğü ulan bağlaştırdılar.
Sol VPN'lerin açarları teğden ilat arasında yayradılıyor. Şeydip Milli Kovupsuzluk Ministerliğinin Kiber Kovupsuzluk Bölümü internet ulanıcılarının web aktivliğine gözökçülüğünü arttırıyor. VPN'siz kösönýän we VPN tapmak isleýän ulanjylar bu serwerler ulanyp başlaýarlar.
Dip anonimlik şerti bilen gürleşen çeşmeleriň biri aýtdy. Ýagdaýaty ýene diýen ýene bir aşgabatly çeşme VPN-leriň ençemetiniň birden işläp başlamagynyň 2 hepde mundan ozal göze iýlenligini bellädi.
Men onu goloýyny barlap görüp, öň pitiklenen sol meşhur VPN-ler el ýeterli. Hatta olorun çäkli mümkinçilikli mod versiýalary hem bar.
Dip çeşmeýdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen türkmen awatly hünärmen birden el ýeterli bolan we muht paýlanýan serwerlerden peýdalanmagy maslahat bermeýänligini we habardar bolmagy çağıryanlygyny aýdar.
Türkmenistan'da internetin petiklenme derecesi yukarı bolsa da 20-50 min podpisçikli Türkmen dilli telegram gruppaların bolmaklığı gen ve ol gruppalarda günün devamında 10-15 hedek muht VPN açarlar paylanyarı. Men müşterilerime olardan dine tövökkölçülük bilen peydalanıp bilersiniz deyip aydiyarın. Muht zat dine kapanda bari.
Deyip hünermen ettim. Bilermenlerin söylerine göre ihtibarsız serverlerin ulanılmağı ulancılar için ulu tövekkülçülük dörediyar. Şolsağında anıtı gullukları VPN serverlerine birikken ehli ulancıların IP adreslerini görüp biler. Bu olara ulancıları ve yerleşen yerlerini ketkitlemeyi mümkinçilik beriyar. Maglumatlar şiferlenen hem bolsa anıtı gullukları ulancılara ve onların işçenlüğüne değişli maglumat berip bilecek trafikin vakti ve gövrümü varada meta maglumatları yığınap biler. Şerede trafiki açırlamağı ya da VPN konfigurasyasını daki qovşaq yerlerinden peydalanmağa tinanışıp bilerler. Bu sökvetteşliklere elektron poçta ve beylaki tekst arğıtnaşıklarına degişli deyip VPN ussataydar. Türkmenistan'da bir neçil veri VPN'ler berk petiklenyar ulancılara basış ediler ve ussalar izarlanyar. Muna qaramazın VPN gözleyenlerin sani adılmayar. VPN ulan işleşen aşgabatly hünärmenlerin yine biri şunlar birden peskilçiliksiz açılayan serverlerin kavirinin uzalqı yıllarda internet ulancıların has ula aktivlik görkezen dövürlerin hem el yeterli bolanlygyna ünsi çeker we munyň howatyr bolmagy esas berýändigini aýdar.
2020-nji ýylda türkmenistanlylaryň daşary ýurtlarda gurulan köpçülüklüň protestleriniň möwjudan döwrüne Lewap welaýatynyň Milli Howpsuzlyk Bölümi İla tarafında sol VPN serverini yayrattı.
Deyip VPN usta saydiyar. Türkmenistan'ın hükümeti sonki bir neçilin devamında internet gözökçülüğünü arttırdı. Adatlyň çeşmeleri yurdun digital gözökçülük etmeye mümkinçilik veren kuralları satın alyanlygyny ve milli kadrları yetiştirme üçin daşary yurt kampanyalarının hizmetlerinden peýdalanýanlygyny bir neçede habar berdi. Adatlyň Aşgabatdaky çeşmelerinin biri hükümetin sonki yıllarda internete gözökçülük etmek ukybyny hazam arttırandygyny belledi.
Belli bolsuna göre yurdun içindäki internet trafigin filtrden geçmegi üçin kurallaryň we programmalaryň uly kompleksi ýa-da giridilýär. Häkimetler bu daatlary ýöni ýerden etmeýärler. Üstesine häzir Start aty yerli messengeri mahawatlandyryp başladylar. Bizde hiç daat ýöni ýerden edilmeýär. Şonuň üçin diňe şu messengeri galdyryp, galanlaryny pitiklemeklerini de çak etmek mümkin.
Dip adatlyk bilen gürleşen Aşgabatly hünermen aýdýar. Bu aralykda internetiň hili we tezligi ýygy-ýygydan goşaýar. Aşgabatly bilermeniň söýlerine görä, bu ýagdaýda VPN-leriň ençemetiniň birden işläp başlamagy, ýagdaýyň gowlaşmagyndan habar bermeýär.
Umumyň aýdylanda düýpli özgürlik ýok. Häkimetler interneti gözükçülüğü gowsatmak islese, onu günü açardı. Sonda VPN eliyetirliliğine zerurluk hem bolmazdı. Hemme VPN ulanyar, muha sin edilyar, onsuz hiç daat işlemeyar.
Dip bilermen aýtdy. Türkmenistanyň ýol başçylary soňky ýylda resmi çykyşlarynda ösen technologiýalary ornaşdyrmak maksadyny ýylan etdi we kiber howpsuzlyk meselesine ünse artdyrmagyň zerurlygyny ýygtady. Türkmenistanda ilata el ýeterliligi ören çäkli bolmagynda galýan internet dünýä ýüzünde iň haýal we gymmat hasaplanýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağırýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marivel aýtynyň türkmen gala etrawynda ýylatyň ösümlik bitine meňzeşmör möjeklere garşy ot gaz ýakyp göreşmeginiň ideýany häkimetler sebit ýaşaýjylarynyň gaz üpçünçiliginiň güýjüni peseltdi. Yerli resmiler mör möjeklere garşy çäre görmeýän mahaly gaz üpçünçiligindäki bökdönçlük ýylat arasynda nägileliň artmagyna getirýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji awgustda sebitden maglumat berdi.
Gazymyz birden haýallanandan soň gaz edarasy Jaň edip onuň sebäbini soradyk. Olar munyň sebäbini ilki howanyň gyzgynlygy bilen düşündirdiler. Biz olara howanyň mundan birnäçe gün hem hepde öň hem aşy gyzgynlygyny aýdanmazdan soň işherler bize şol ak möjekleri öldürmek üçin gaz köp ýakynlygyndan soň ilata berilen gazyň güýjüni peseltmek barada buyruk geldi diýdiler.
Diýip türkmen halaly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, olar gaz üpçünçilik edarasynyň işherlerini Mörmöjöklörüň jaýlarynyň içini we ähli goş golumlaryny basyp, gaz ýakmasalar giýje uklap bolmaýandygyny düşündirmäge çalyşypdyrlar. Gaz işgärleri bizden berilen buyruğu yerine yetiriyarız deyip cevap verdiler deyip Türkmen halalı başa bir yaşayıcı belledi. Azatlık bu barada Türkmen halanın gaz üpçünçülük edarasından tesvir alıp bilmedi. Marda indi ekipte veri ösümlük bitine mengdeş mör möcökler yayrayar. Havarçılarımız köpkatlı ve hocalık cahaylarının köpüsünün divarlarının ve içinin bulordan dolduğuna yayarlar. Mör möcökler adamları çakmasa da olur uklap yatan adamların şolsağında çağaların kulağına girip bincalı gidýär. Ýaşajylar bulara garşy öz başda görüşmäge synan şiýarlar. Käbir adamlar indi kepde golay wagt bäri giýjelerini elektrik energiýasyny tas ýakman mörmöjeklere garşy görüşýärler. Ýaşajylaryň ýene bir bölegi bolsa giýjelerine gazyň çeşmesine ýörite turwa biriktirip şondan gelýän gaz ýa-da aşanadaky gaz plitalaryny ýakyp mörmöjekleri öldürmäge synan şiýarlar. 31-nji iýulda marda habarçymyz gaz üpçünçilik edaralarynyň işgärleri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanýandygyny, gaz hasaplaýjy gurallary barlap, olara gazdan turwa çekmegi gadan edýändigini aýdypdy. Häkimetler bu tebigi ýagdaýy boýun alyp, resmi duýduruş ýaýratmaýar. Adatça bolşaýaly bu barada resmi media hem dymýar. Ýöne sebitde habarçymyz häkimetleriň mör möjeklere garşy asla çäre görmezliginiň galyp berse-de, gazyň güýjüniň peseldilmeginiň ýylat arasynda nägileliginiň artmagyna getirýändigini aýdýar.
Agymdyl reňkdäki mör möjekler içýän suwlarymyzda, öý goşlarymyzda, iýen iýmitimizde, gije ýatanymyzda, tenimizde muny häkimetler hiç bir çözjek bolmaýar. Döwlet tarapynyň hiç hili göreş çäri ýok.
Dip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ol häkimetleriň özlerini hamala hiç hili tebigi hadysa ýok ýaly alyp baryp, meseläni çözmekden gaçýandygyny hem belleýär. Bularyň nireden peýda bolýandygy, näme bilen iýmitlenýändigi, haýsydyr bir ekine hasyla howp salýandygy ýa-da salmaýandygy Adamzada nähili ziyanynyň bardygy barada ne döwlet telewizionyasy ne de radio birdat diýýär. Bu ýagdaý köp adamy gaharlandyrýar diýip ýaşaýjy sözünü jemledi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Marwel aýat we Türkmenala etrap häkimlikleri şeýlede sebitin arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary oňy netije bermedi.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda saklanýan ısık howada awtomobil ýollar sandan çykýar, asfalt erep ýollarda çukurlar emele geler we ýol hadisalarynyň köpelmegine sebäp bolýar. Azatlyk habarçysy Mary welaýatyndaky ýagdaý barada şeýle habar berýär.
Asfaltda erep ýollar joýu-joýu bolýar. Täze düşülen gara ýollar erep köp ýeri çukupdyr. Awariýa hem köp bolýar. Täze düşülen gara ýollardan ýürär ýaly däl. Maritizin ağırlığındaki avtoban zoya çekilen yalı olupdur. Ol qara yolu täze edilme jermeli.
Dip xabarçymyz 30-njy iýunda aýtdy. Soňky günlerde howanyň temperaturasy 50 gradusa çenli gyzýar. Gyzgyn howada ýolda awtoulaglaryň hem gaýnap hatardan çykýanlygyny xabarçy bellýär.
Awtoulaglar bir ýerde täginip az salym dursa, tekerleri asfalty çümýär. Destine uğramasan, awtoulagyň gara ýolun eren asfaltyna çümmek howpy döreýär.
Dip xabarçymyz ýagdaýy suratlandyrýar. Welaýat merkezinden köp ýylatly tejene barýan uly ýoldan ýük ulaglary hem köp ýer. Yük ulaglarynyň gatnan ýollarynyň ýeňil awtoulaglara hereket etmek kyn bolýar.
Yük awtoulaglarynyň ýören ýollarynyň kiçi awtoulaglar asla ýörep bilmeýär. Köp kiçi awtoulaglaryň sürüjileri uly yük awtoulaglarynyň gatnan ýerlerine düşüp ulaglaryň asaklary ýola degýär. Karter zaýalanýar. Benzin baklary deşilip hatardan çykýar. Ýolun urunu bozulup duran awtoulaglar köp duş gelýär.
Dip Marly ulag sürüjüsi gurrun berdi. Şeýlede sürüjüler şu günler awtoulaglaryň ýsyry köp sanyndan çykýandygyny, hereket edeji parçalaryň alüminiy bölekleriniň gyýşaryp ulagyň hatardan çykmagyna sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Şu günler ustahanalara ýüz tutýan ulag sürüjüleri hem köpelipdir.
Ustahanalaryň gapysynda duran awtoulaglar kän duş gelýär.
Dip habar saýdýar. Azatlyk bilen gürleşen sürücülörün söylerine göre yoldan ören seresaplı sürmeli bolýar yerli yolların yagdayından bihabar sürücülörün arasında hadisalara uçrayan halatlar köp bolýar. Bu ýagdaý vilayetin beýleki yerlerine hem degişli. Yerli ýylat yolların hiýilinin pestigini hatta vilayetin uly gara yollarının yagdayının hem erbetdigini aýdýar. Käbir yerlerde yollar yıllar boyu becerilmeyen bolsa başka yerlerde yaňy ýakynda becerilen yollar tiz sanndan çykýar. Vilayet häkimetleri yollaryň ýagdaýyny köplençe ýurt ýol başçylarynyň vilayetlere edýän saparlarynyň öň ýany üns berýär. Şonda gysgaly becerilýän yollar soň tiz sanndan çykýar. Azatlyk mardaky habarçysy soň günlerde vilayetde birnäçe ýol helakçylygynyň bolanlygyny, Marynyň Bayramaly şa ýolunyň ugrunda zähmet geňeşliginden 3 ajy stansiýasyna çenli soň günlerde birnäçe awtoulag çaknaşyp içindäki adamlaryň şikayetini alıp Bayramaly etrap hastahanasına düşenliğini 30-njy iýulda gurrun berdi. Mundan bir gün odal ýüze çykan bir hadisa Mardan Aşgabada baryan ýolun uğrunda yerleşýän altın asır täze bazara goly ýerde bolupdyr.
Ýol gaty yaramaz, 7 adamlyk siýeni awtoulagy çarkandyk ýol zerarly ýük ulagyny degip ýoldan çykdy. Onuň içindäki söwdegärlere şikes ýetmedi, emma awtoulag zaýylandy. İçindäki adamlar çärjegiň bazaryna baryardy.
Dip ýagdaýy şaýat bolanlaryň biri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Ýollaryň çukanaklı bolmagynyň ýol helakçylygyna sebäp bolýan halatlary barada Azatlyk habarçylary öňem ençime gedek gürrüň beripdi. Maýyň aýagynda da şuwda ziyaratçylar alyp barýan kerwen helakçylyga uçrapdy. 26-njy maýda gaz üçinçilik edaralarynyň işgärlerini sebitin iri ýadigärlikler toplumyna ziyarat alyp barýan bir minibus da şuw könörgen çykara ýolunyň ugrunda boldum saat etrabynyň Aşgabatdaky han birleşiginiň golunda ýol helakçylygyna uçrapdy. Şonda 15 adam helak bolup birnäçe adam yaralanypdy. Wagtynda bejerilmedik ýollar tiz kömek awtoulaglarynyň işini hem kynlaşdyrýar. Mundan öň Azatlyk bilen gürleşen Marly tiz kömek ulaglarynyň sürüjüleri ýollaryň erwetligi zerarly tiz sürüp bolmaýanlygyny, ulaglaryň sanyndan çykýanlygyny we şu sebäpden hastalara wagtynda kömege ýetişip bolmaýanlygyny gürrüň beripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.